Він посміхнувся, але посмішка швидко залишила його обличчя.
«І чому ти народився сином Корвіна?» – мовив Люк.
Подумавши, він запитав.
«Якщо я дам слово честі, цього тобі вистачить?»
«Не знаю. Якщо мої дізнаються, що ти був у мене в руках, і я тебе відпустив, то не оберуся клопоту. І на яких умовах ти пропонуєш дати слово? Чи присягнеш відмовитися від своєї війни проти Амбера?»
Він закусив губу. «Я просто не можу цього зробити, Мерлю».
«Ти не все мені кажеш, чи не так?» Люк кивнув, а тоді раптом знову посміхнувся.
«Але зроблю тобі пропозицію, від якої ти не зможеш відмовитись».
«Люку, навіть не намагайся випробувати на мені свої комівояжерські штучки».
«Дай мені лише хвилинку, добре? І ти зрозумієш, чому не можеш відкинути мою пропозицію».
«На це я не клюну, Люку».
«Лише одну хвилину, 60 секунд. А коли закінчу говорити, можеш відмовитись».
«Добре, я слухаю».
«Так ось, я маю певну інформацію, життєво важливу для безпеки Амбера, і певен, що ніхто тут про неї і не здогадується. Допоможи мені, і вона твоя».
«Чого б це ти раптом захотів ділитися з нами такою інформацією? Це ж наче на шкоду твоїм власним позиціям».
«Я не хочу, і це справді мені на шкоду. Але то все, що я маю, аби укласти з тобою угоду. Допоможи мені злиняти звідси до місця, яке я обрав, бо там час плине настільки швидко, що за місцевим часом вежі я оклигаю за якусь добу».
«І за амберським часом теж, наскільки розумію».
«Точно. Ну тоді от лайно».
Він упав на ліжко, вчепившись у груди здоровою рукою, і застогнав. «Люку!» Підвівши голову, він підморгнув мені, скосив очі на двері і застогнав іще голосніше. Замить у двері постукали. «Заходь!» – сказав я. Він та ступила до кімнати і обвела поглядом нас обох. Якусь мить, здалося мені, вона дивилася на Люка зі справжньою турботою. Потім підійшла до ліжка та поклала руки йому на плечі. Так простояла близько півхвилини і тоді виголосила.
«Ти житимеш?»
«Наразі», – відповів Люк.
«Навіть не знаю, добре це чи погано».
Раптом обійняв її здоровою рукою, притягнув до себе і поцілував.
«Привіт, Гейл», – сказав. «Давно не бачилися».
Вона забрала руки не так швидко, як могла.
«Тобі, здається, вже краще», – зауважила. «І бачу, Мерл про тебе добре турбувався».
Легка посмішка ковзнула по її губах, а тоді вона мовила.
«Справді, таки давно. Сліпий і глухий спортсмене. Ти все ще любиш окату яєчню?»
«Еге ж», – підтвердив Люк. «Але не з шістьох яєць. Мабуть, сьогодні вистачить двох. Кепсько почуваюся».
«Гаразд», – сказала вона. «Ходімо, Мерлю, мені потрібні твої поради».
Люк виразно подивився на мене, без сумніву побоюючись, що вона захоче погомоніти зі мною наодинці саме про нього. Я сумнівався, чи варто залишати його без нагляду, навіть попри те, що всі його козирі були у мене в кишені. Не знав точно, на що він спроможний, а його наміри для мене і взагалі були загадкою. Тому не пішов за неї. «Може, комусь варто залишитися біля пораненого?» – зауважив я.
«Нічого з ним не станеться», – сказала вона. «Тим часом мені потрібна твоя допомога, якщо не хочу лякати слух».
«З іншого боку, може, вона хоче повідомити мені щось важливе?» Я знайшов сорочку і натягнув її, пригладив рукою волосся. «Добре, ходімо», – сказав. «Ми ненадовго, Люку».
«Аго!» – озвався він. «Подивися там, чи не знайдеться для мене ціпок, або що, чи може виріж мені якусь тростину».
«Ти не надто квапиш події?» – застерегла Вінта.
Ніколи не можна знати, напевне,
відказав Люк. Отже, прихопивши свій меч, я пішов за Вінтою. Коли ми спускалися сходами, мені спало на думку, що будь-хто з нас, залишившись удвох з одним із нашої трійці, зможе сказати щось про відсутнього. Щойно ми відійшли настільки, що Люк не міг нас почути, Вінта зауважила.
Він ризикував, звернувшись до тебе.
Так.
Тобто справи у нього були кепські, якщо тільки від тебе він міг чекати допомоги.
Погоджуюся.
Але, гадаю, йому потрібно ще щось, окрім місця, де він може переховатися.
Можливо.
Якого чорта можливо? Він уже мав попросити тебе про щось.
Може і так.
То попросив чи ні?
Вінто, очевидно, ти вже розповіла мені все, чи мала намір зі мною поділитись.
Я зробив так само.
Ми квити?
Я не мушу тобі нічого пояснювати. Якщо захочу повірити Люкові, то так і зроблю. Але я ще нічого не вирішив. Отже, він уже торгував дорогу до тебе. Можливо, я б допомогла тобі вирішити, якби ти розповів мені, про що йдеться?
Ні, дякую. Ти нічим не краща за нього.
Дбаю про твою безпеку. Не розкидайся союзниками.
«Я й не розкидаюся», – відказав я. «Але якби ти забажала помислити над цим, то зрозуміла б, що я знаю Люка значно краще, ніж тебе. Мені відомо, де не можу на нього покластися, а де можу.
Сподіваюся, ти не поставиш на кін своє життя».
Я посміхнувся.
«Ні, щодо цього я консервативний».
Ми зайшли до кухні, і там Вінта поговорила з жінкою, якої я ще не бачив. Схоже, з кухаркою. Розпорядившися щодо нашого сніданку, вивела мене крізь бічні двері у патіо. Звідти вона показала на гайок трохи на схід від будинку.
«Там зможеш знайти палицю для Люка», – сказала.
«Сподіваюся», – відповів я, і ми вирушили в тому напрямку. «Отже, ти насправді була Гейл Лампрон»,
– раптом порушив я мовчання.
«Так».
Я геть не розумію цієї чортівні зі зміною тіл.
А я й не збираюся тобі нічого пояснювати.
А чому, можеш сказати?
Ні-а.
Не можеш чи не хочеш?
Не можу.
Але якщо я вже дещо знаю, ти можеш мені трошки підказати?
Можливо, кажи.
Коли ти була Леном Мартінесом, то стріляла в одного з нас.
«У кого саме?»
«У Люка». «Чому саме в нього?»
«Я переконалася, що він не той, що він становить загрозу для тебе».
«А ти насамперед хотіла мене захистити».
Завершив я замість неї.
«Так і було».
«Що маєш на увазі, кажучи, він не той?»
«Я просто обмовилась. Дивись, он там придатне дерево».
«Надто дебеле», хмикнув я.
«Гаразд, пішли туди».
Я попрямував у глиб запусту. Праворуч від мене було наче багато таких деревець, як треба. Рухаючись крізь мережево чітких ранкових тіней, ступаючи по вологому від роси листю, що налипало мені на чоботи, раптом праворуч від себе помітив незрозумілі відбитки. Ланцюжок відбитків, що тягнувся ще далі праворуч, а там...
«Що це таке?» – запитав дещо риторично, бо не вважав, що він та має відповідь, і попрямував до темної купи, котра зливалася з густим затінком біля підніжжя старого дерева.
Я підійшов першим. Це був один із собак Беля. Великий каштановий пес. Йому розірвали горлянку. Темна кров уже встигла запектись, і по тілу снували перші комахи. Ще правіше побачив рештки меншого собаки з вирваними нутрощами. Я обстежив галявинку навколо собачих тіл. У вологу землю вкарбувалися відбитки велетенських лап. Але це були не трипалі відбитки тих собакоподібних убивць, з якими мені вже доводилося стикатися. Ці скидалися на відбитки хоч і величезної, але звичайного виду собаки. Мабуть, саме це я чув уночі,
зауважив. І ще подумав, що то схоже на собачі бої.